Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa, lirë programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Pas anulimit të një panajiri libri në Graçanic, organizatorit e quajnë qeverinë e Kosovës administratë represive. UNHCR deklaron se mirat civil kanë vazhduar të largon nga qyteti irakian Fallujah. Ekipi kombëtar në futbolli Shqipëris shënon fitoren e parë në Euro 2016. Këto dhe materialet të tjera gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara ka njoftuar se mirat civil janë larguar nga qyteti irakiani Fallujah pasi ushtria ka deklaruar të çliruar qytetin nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Përmes një deklarate të publikuar mbrëm, Bruno Gedo, përfaqësuesi i UNHCR-s për Irakun, ka thënë se agjencitë janë duke u munduar që t'i përgjigjen situatës në zhvillim. Ai ka thënë se një val tjetër e refugjatëve pritet brenda ditëve të ardhshme derisa mirat civil mbesin të ngujuar në Fallujah. Një komandant irakian ka raportuar luftime të ashpra derisa forcat elitare kundër terrorizmit kanë vazhduar luftimet për të larguar militantët e mbetur. Forcat irakiane po vazhdojnë avancimin me gjithë luftimet ashpra, ka thënë mëtej ai. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka deklaruar fitore në Irak më 17 qershor pasi forcat speciale e kanë rimarë qytetin pas disa javësh luftimesh. Policia afgane njofton se 14 të huaj janë vrarë gjatë një sulmive të vrasës me bombë të kryer nga talibanët. Sulmi kishte cak një autobus të vogël në kryeqytetin afgan Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se 8 të tjerë janë lënduar në sulmin që ka ndodhur në mëngjesin e sotëm. Sediki ka thënë se autobusi bartë roje të sigurisë nga Nepali, të cilët punonin për një kompani të huaj. Automjeti është sulmuar në autoudhën kryesore që lidh Kabulin me qytetin lindor Jalalabad. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Muhajid ka thënë se ky grup militantësh është përgjegjës për sulmin. Liderët e kishave ortodokse të botës janë mbledhur për të parë në më shumë se 1200 vjet me gjithë bojkotin e kishës ruse dhe tri kishave të tjera. Patriarku ekumenik Bartholomeu i ka udhëhequr lutjet më 19 qershor në ditën e parë të këshillit që zgjat një javë në ishullin grek Kret. Mirpo megjithëse këshilli është organizuar që disa dekada, liderët ortodoks nuk kanë arritur që në fillim të takimit të Kretës të tejkalojnë dallimet. Kisha ruse që konsiderohet më e populluara me 300 milion besimtar, si dhe ajo georgiane, bullgare dhe Patriarkati Antioch me bazë në Siri e kanë bojkotuar këshillin ashtu quajtur i shenjtë dhe i madh. Policia në Istanbul ka përdorur plumba gome dhe gazin lotësielës për të shpërndarë një mash të komunitetit LGBT. Njësit speciale kanë rrethuar sheshin taksi më 19 qershor për të ndaluar mashin Trans Pride me rreth 150 pjesëmarrës që ishin mbledhur për të shënuar fillimin e javës LGBT. Demonstratat në këtë shesh janë ndaluar nga viti 2013. Media turke kanë raportuar se së paku 2 persona janë paraburgosur pasi njësit speciale kanë përdorur gazin lotësielës dhe plumbat e gomës për të shpërndarë turmën e njerëzve. Duke përmendur arsyet e sigurisë të nxitura nga parlamentimet e ultranacionalistëve kundër ngjarjeve të tilla në territorin turk, autoritetet kanë njoftuar më 17 qershor se kanë ndaluar marshet e këtij komuniteti për tërë muajin. Kombëtaria shqiptare shënoi të dielën në mbrëmje fitoren e parë në kuadër të kampionatit evropian të futbollit, duke mposhtur ekipin e Rumanisë me rezultat 1-0. Golin e vetëm në ndeshje shënoi Armando Sadiku në minutën e 43 të pjesës së parë të ndeshjes. Kombëtaria shqiptare me fitoren ndaj Rumanisë u ngrit në vendin e tretë në tabelë, pas Francës dhe Zvicrës. Ndeshjet e grupeve të tjera do të luhen ditën e hënë dhe pas përfundimit të tyre do të shihet nëse kombëtaria shqiptare do të mund të kualifikohet në të tetën e finales. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit. Si zakonisht në këtë pjesë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zbatimi marrëveshjeve të Brukselit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ke shkputur nga kjo temë, Zenel?
E përditshmja koaditore Artan konsideron se pothuajse të gjitha marrëveshjet që Kosova ka rritur me Serbinë në dialogun në Bruksel janë në blokadë totale, ashtu që qeveria e Kosovës në mungesë të fuqisë për të përballur me obstruksionet e vazhdueshme të qeverisë serbe, ka zgjedhur të ankohet Brukselit. Gazeta thekson se deri tani janë konstatuar shkelje të afateve në të gjitha ujdit e arritura. Në këtë kontekst, koaditore përmend muajin qershor si afat kur do duhet hapi për lëvizjet lirë ura mbi lumin Ibër, që tashmë është bërë simboli ndarjes së qytetit të Mitrovicës, ndërsa ngecje janë evidencuar edhe sa i përket zbatimit të marrëveshjes për telekom e energji, marrëveshje këto për cilat negociohet tash 5 vjet. Opozita dhe analistët, duke folur për koaditore, kanë thënë se ankesat e Prishtinës zyrtare në Bashkimin Evropian nuk po japin efekt dhe se sipas tyre bisedimet është dashur të ndërpriten që moti, nga që ato nuk kanë çuar në normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, por vetëm kanë krijuar terren për rikthim të Serbisë në Kosovë. Njohës të rrethanave politike i kanë thënë koaditore se ankesat e të dyja palëve në Bruksel për mospërmbushje të detyrimeve për zbatimin e marrëveshjeve e kanë humbur seriozitetin, kurse qeveria e Kosovës karshia asaj të Serbisë ka fuqi për atë sa i lejojnë ndërkombëtarët. Dhe këtu problemi është se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë pasur qasje jo reale karshi marrëveshjeve, cilat në vend se të përforcojnë dhe konsolidojnë shtetin e Kosovës dhe të dekontaminojnë Serbinë nga hegemonizmi dhe nacionalizmi, ata si shtuhet me miopinë e pushtetit Kosovës po ushqejnë Serbinë me zgjidhje të dëmshme afatgjate për Kosovën, Serbinë, por edhe për rajonin, thekson postiera shkoaditore. Artan.
Për pasojë të mos zbatimit të këtyre marrëveshjeve, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet jashtë kontrollit të institucioneve të Kosovës. Është qelluar kjo temë, Zenel?
Po, Artan, duke u fokusuar në aspektin e sigurisë, e përditshme zëri ka vënë dukje se më tepër se 4 vjet veriu i Kosovës në veçanti pjesa veriore e Mitrovicës dhe Zveçanit janë bërë arenë e qërimit hesapeve në mes të grupeve kriminale. Gazeta vlerëson se policia e Kosovës është treguar krejtësisht e pafuqishme përballë strukturave paralele të sigurisë që financohen nga Serbia, si dhe përballë grupeve kriminale të cilat e kanë marrë në dorë sundimin e ligjit në veri të Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshme zëri po ashtu ka vënë pasën në veri të Kosovës veprojnë edhe pjesëtarë të gendarmerisë së Serbisë, para cilëve në secilin rast policët e Kosovës tërhiqen. Atëherë drejtoria rajonale e policisë Kosovës në veri, e cila komandohet nga Nenad Gjurić, ka fuqinë vetëm sa për t'i evidencuar rastet dhe për t'i proceduar më tutje. Në këtë frym, gazeta thekson postierash se në javën e kaluar në veri të Kosovës janë shënuar konfliktet armatosura në mes grupeve të ndryshme kriminale, e madje si shënvizon zëri është shtënë edhe mbi policinë, dhe përpasoj një eri ka mbetur i vrarë, ndërsa një policë është plagosur, pasi që patrulla e policisë është sulmuar me bombë.
Faleminderit, Zenel, për këto informacione. Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Organizatorët e një panajiri të librit në Graçanice kanë fajsuar qeverinë e Kosovës për anulimin e këtij panajiri. Ata vlerësuan se qeveria e Kosovës është një administratë represive. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar me zëdhënësin e doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, i cili ka thënë se ndalesa